Trăim într-un timp când secole sunt comprimate în câțiva ani scurți. Nume de oameni ilustri apar la orizont, strălucesc pentru o clipă și apoi dispar pentru totdeauna în marea uitării. Suntem martori ai acestor lucruri pe care le vedem împlinindu-se sub ochii noștri. Fiecare generație a cunoscut această situație și cât va fi viață pe pământul acesta, ea se va repeta. Raritatea ne spune însă că există un nume care devine tot mai strălucitor, un nume care se impune cu fiecare zi care trece. Este numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și legătura noastră cu Iisus Hristos ne asigură rezolvarea problemelor umanității, rezolvarea problemei noastre existențiale. Vedeți, stimați ascultători, pentru realizarea acestei legături, Domnul Iisus Hristos a dat tot ce se putea da. Dumnezeu, ne spune Sfânta Scriptură, a dat tot cerul prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Omul credincios care dorește o legătură cu Dumnezeu face și el pași pentru împlinirea acestei legături. Aș enumera câțiva dintre pașii aceștia pe care aș dori să-i faceți și dumneavoastră. Dorința după ceva mai bun. Apoi, căpătarea unor cunoștințe sau informații cu privire la acel ceva mai bun. Și cel al treilea pe care l-amintesc, convingerea că noi suntem păcătoși. Și mulți dintre noi adesea părăsim ruta pe care Dumnezeu ne-a stabilit-o, facem un mare ocol, deoarece, deși recunoaștem că suntem păcătoși și călcători ai legii lui Dumnezeu, ne luptăm din răsputeri să o ținem în puterile noastre, în loc să ne dăm seama și să recunoaștem din ființa noastră că suntem neputincioși. Cu alte cuvinte, vedeți, mai ales pentru cei care sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură, vreau să declar, noi încercăm să urcăm muntele Sinai, muntele unde a fost dată legea în formă scrisă, înainte de a urca muntele Golgota. Cu alte cuvinte, ne căsătorim cu legea în loc să ne căsătorim cu Iisus Hristos, ceea ce nu ne poate conduce la biruință spirituală și la mântuire. Aș vrea că în această ocazie, cu ajutorul lui Dumnezeu, să privim în fântâna vieții, în această fântână inepuizabilă de adevăr care este Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, unde să descoperim apa vie ce ne poate dărui din plin viață spirituală și acel ceva mai bun. Dacă ați avea Biblia la dumneavoastră, desigur nu toți o aveți, unii sunteți în călătorie, alții poate la locul de muncă, dar cei care au Biblia, i-aș invita să deschidă Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, primele 10 versete vom citi. Pentru cei ce nu sunt foarte familiarizați cu Sfânta Scriptură, vor găsi pasajul acesta la pagina 1014. Haideți să deschidem Biblia și să citim în Luca, în capitolul 19, primele 10 versete. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zaheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zahee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zaheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zaheu a stat înaintea Domnului și i-a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Aici, în capitolul 19, în pasajul citit, găsim una dintre cele mai fascinante și în același timp aș putea zice una dintre cele mai nostime și mai frumoase povestiri despre scundul, bogatul și, în opinia unora, mizerabilul Zaheu, vameș în Ierihon. Cetatea Ierihonului se afla undeva la marginea pustiului, într-o vale față de înalta depresiune pe care se afla Ierusalimul, platoul muntos al Iudeii, aproximativ 800 de metri, diferență de cetatea capitală de orașul Ierusalim. Și Ierihonul era un nod important al artelor comerciale, o cetate înconjurată pe vremea aceea cu palmieri care se mlădiau frumos, cu izvoare de apă pe unde treceau sute și sute de oameni. Un important nod comercial, cum am amintit, dar era totodată și un important centru militar în acel timp, pentru că aici, în cetatea Ierihonului, Imperiul Roman stabilise prin armata romană o garnizoană pentru paza graniței provinciei Iudeii, cât și pentru a proteja caravanele de negustori de furtul care era obișnuit din partea grupelor de tâlhari ai pustiului. Aici, în acest oraș, Zaheu era șeful vameșilor. Și tot aici, în acest oraș, într-o zi a ajuns Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Zaheu, stimații mei ascultători, avea câteva caracteristici care erau împotriva lui în ceea ce privește apropierea de Dumnezeu. Și lucrul acesta ni se spune de la început. Hotărârea sa de a vedea cine este Iisus nu a fost realizată fără greutăți. Și aș vrea să vă prezint piedicile care au stat în calea lui Zaheu în întâlnirea cu Iisus Hristos. Pentru că orice om care dorește să se întâlnească cu Iisus Hristos, eu sau dumneavoastră, tânăr sau vârstnic, bărbat sau femeie, va avea în calea lui piedici pe care cel rău le va întinde, va întâlni obstacole pe care diavolul, dușmanul sufletelor noastre și inamicul mântuirii noastre, va căuta cu tot din adinsul să le pună în alergarea noastră spre a ne împiedica. Întorcându-ne la Zaheu, aș vrea să vă prezint piedicile pe care Zaheu le-a avut în fața sa, în dorința lui de a-L întâlni pe Iisus Hristos, acel ceva mai bun, cât și modul în care Zaheu a depășit aceste piedici. Mai întâi, ni se spune în versetul 2, Zaheu era bogat. Nu vă grăbiți să mă judecați și ascultați, vă rog, până la capăt. Nu vă grăbiți să închideți aparatul pentru a putea avea o clară înțelegere a ceea ce vreau să spun. Căci dacă veți asculta doar o singură afirmație, s-ar putea cu siguranță să nu prindeți întregul. Biblia nu condamnă bogăția atunci când ea a fost câștigată în mod cinstit. Și istoria Bibliei ne consemnează foarte mulți oameni credincioși și lăudați pentru credincioșia lor, pentru relația lor cu Dumnezeu, pentru spiritualitatea lor, care au fost oameni bogați. Numai gândiți-vă la patriarhul Avraam, despre care se spune că avea peste 1000 de slujitori. Vă dați seama, 1000 de oameni care în fiecare zi lucrau pentru Avraam. Vă puteți închipui cât de mare era câștigul lui Avraam. Și Avraam a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Omul care nu s-a uitat la averile lui. Și mai mult de atât, nu s-a uitat la propriul lui fiu și a fost dispus să-l ofere lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus, știu, Avraam, că ții la mine. Știu că nimic din ceea ce este în viața ta nu te împiedică să-mi fii credincios, pentru că ai fost dispus să jertfești chiar pe fiul tău ca să asculți de mine. Deci au fost oameni credincioși care nu au fost împiedicați de bogăția lor să rămână prieteni lui Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a condamnat pentru că au fost bogați. Gândiți-vă la patriarhul Iov, despre care se spune că era cel mai de vază din fiii răsăritului, o zonă destul de întinsă, populată în acea vreme, avea ca cel mai de vază dintre fiii ei pe credinciosul Iov. Și Iov, când a pierdut bogăția, nu s-a lamentat, nu a zis, vai, am pierdut tot ce aveam și acum nu mai merită să trăiesc. Dar nu, Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a luat. Numele Domnului fie binecuvântat. Și am putea continua cu o întreagă pleiadă de bărbați sau femei credincioși care au beneficiat de valori materiale, dar au rămas credincioși lui Dumnezeu și au fost întotdeauna credincioși lui Dumnezeu. Dacă însă ne gândim la declarația Domnului Hristos, pe care poate și Zaheu ar fi auzit-o, declarație care spunea următoarele. În Matei, capitolul 19, versetul 24, Domnul spune așa: este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Dacă spun, ne vom gândi la faptul că Zaheu ar fi auzit această declarație, vom înțelege furtuna interioară din sufletul lui Zaheu. Domnul Iisus a spus asta pentru că mulți bogați și de atunci și de astăzi sunt prea egoiști. Adună casă lângă casă, teren lângă teren și nu se îngrijesc de cele spirituale, nu se îngrijesc de cele ale lui Dumnezeu și trec cu vederea nevoilor acelor oameni neputincioși care au nevoie de sprijin. Ei au fost binecuvântați de Dumnezeu cu valori materiale și financiare la care poate nici nu s-au gândit, dar nu sunt dispuși să simtă împreună cu acela care este lipsit, neglijând sau disprețuind sfatul biblic care spune să-ți întinzi mâna față de aproapele tău care este lipsit. Cei care prezintă în viața lor acest spirit cultivă nu atributele divine, ci atributele celui rău. Dar mai mult decât atât, aș vrea să mă ascultați în continuare cu atenție. Bogat, nu te poți considera doar atunci când ai valori financiare, când contul în bancă este foarte mare, când nu te temi de nimic în ceea ce privește pierderile materiale, ci bogat te mai poți considera și în inteligență, în tradiție, în cunoștințe, bogat prin talentul tău, bogat poate în religia ta, bogat poți fi ori de câte ori convins, declar că nu ai nevoie de nimeni și de nimic, nici măcar de Dumnezeu. Știți cum spune Domnul Hristos? Chiar Mântuitorul în ultima carte a Sfintei Scripturi, în cartea Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 16, mustrând creștinul timpului nostru, creștinul timpurilor dinaintea venirii sale, timpuri pe care noi le trăim, Domnul Hristos ne spune așa: pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești nărocit, ticălos, sărac, orb și gol. Cel care se crede că nu are nevoie de nimeni și de nimic, cel care se încrede în cunoștințele sale, în talentele sale, în poate realizările sale și de ordin spiritual, acela este bogat în sensul acesta pe care vreau să-l explic și care nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu datorită faptului că se încrede în ceea ce el are, indiferent câți bani are, mulți sau puțini. Iată, dar atunci când te consideri că nu ai nevoie de nimeni și de nimic, nici măcar de Dumnezeu, atunci în sensul acesta spiritual ești un om bogat și ești în afara posibilității de a intra în împărăția lui Dumnezeu. A doua piedică pe care Zaheu o avea în alergarea lui spre Iisus Hristos este cea pe care o întâlnim în a doua parte a versetului 2, mai marele vameșilor. Zaheu era deci un vameș, ba mai mult era șeful vameșilor. Vameșii nu erau niște oameni care să fie prea iubiți de concetățenii lor. De fapt, făcând o mică glumă, vameșii nu au fost foarte iubiți niciodată în timpul istoriei, deoarece vameșii sunt aceia care cercetează bagajele oamenilor și sunt, prin natura serviciului lor, obligați să impună o anumită taxă din cauza valorii mărfurilor care sunt tranzitate sau pentru alte motive. Ei trebuiau să ceară bani de la oameni și oamenilor nu le face plăcere de obicei să li se ceară bani, mai ales când nu prea agrează activitatea pentru care sunt ceruți banii. Zaheu însă, aș vrea să înțelegeți, pentru acel timp, nu era un vameș în accepțiunea prezentă a cuvântului de astăzi, ci el era un fel de colector de taxe, un fel de perceptor al zilelor noastre, un inspector financiar care încasa taxe de la cetățeni, de la cetățenii orașului și ai satelor de prin prejur, cât și de la străinii care treceau cu caravanele prin cetatea de graniță Erihon și intrau în țara iudeii pentru a face comerț. Zaheu însă nu era numai un vameș. Zaheu era mai marele vameșilor sau șeful vameșilor. Și aceasta, în accepțiunea iudaică mai ales, a timpului primului secol, era ceva și mai rău. Pentru că vameșul era un considerat, un om foarte, foarte păcătos. Atât de păcătos încât se spunea de către iudeii timpului că ei nu mai au acces la mântuire. Accesul lor la mântuire este imposibil, din următoarele motive în mod special. Pentru că postul de vameș al acelui timp era scos la concurs de către guvernatorul roman, care conducea provincia Iudeea și guvernator care era numit de împăratul roman. Și, din păcate, nu era un concurs onest. De obicei, îl câștiga cel care oferea un dar mai mare guvernatorului roman, o mită mai mare, cu alte cuvinte. Și vameșul, pe lângă taxele legale pe care trebuia să le încaseze, mai încasa și ceva în plus pentru a scoate cheltuielile și cei mai mulți vameși uitau să se oprească doar la răscumpăra investiția și strângeau bani în felul acesta îmbogățindu-se. Din cauza multelor competențe pe care le avea un vameș în acel timp în țara iudeii, de exemplu, să vă dau un singur exemplu ca să puteți înțelege, un vameș avea dreptul să oprească un iudeu sau un cetățean, un trecător pe stradă, să-l cerceteze în bagaje și dacă descoperea o scrisoare în care se făcea aluzie la o anumită afacere pe care el cu un partener ar intenționa să o facă, vameșul acela avea dreptul să pună taxă pe viitoarea afacere. Sigur că era scandalos și oamenii nu iubeau vameșii, într-atât încât nu li se permitea să intre să citească vreodată din scriptură în sinagogă. Și pentru că el lua postul acesta de la guvernatorul roman, era considerat un trădător de neam, unul care se pusese în slujba ocupantului roman, un colaboraționist. Și, stimați ascultători, priviți în viața de astăzi și în istorie, oare în ce perioadă cei care s-au pus în slujba ocupantului a fost iubit de națiune? În istoria noastră a românilor, niciodată cei care s-au dat cu turcii pe vremea Imperiului Otoman nu au fost iubiți. Și în nicio țară lucrul acesta nu se întâmplă. Înțelegeți în felul care l-am explicat cu câtă ură erau priviți vameșii în acel timp. De aceea, orice s-ar fi crezut și orice s-ar fi întâmplat, Zaheu era privit ca un lepădat de neam care nu poate avea acces la mântuire, pentru că era vameș, un mare păcătos. În același timp, el, Zaheu, era mai marele vameșilor, adică, am putea spune, era șeful păcătoșilor. Aceasta era cea de-a doua piedică în calea lui Zaheu, când el a căutat să-L întâlnească pe Iisus Hristos. Cea de-a treia piedică pe care Zaheu o are, o descoperim în versetul 3, capitolul 19, versetul 3, partea a doua, din pricina norodului. Nu putea să-L vadă pe Iisus din pricina norodului. Iubiții mei, ce este norodul? Am putea defini ca o mulțime de persoane, ceilalți, în afara noastră, considerați la oaltă și care ne condiționează sentimentele și uneori deciziile. Trăim o epocă, și nu mă feresc să spun, o epocă în care oamenii, în general, caută succesul cu orice preț, prin aprobarea celorlalți și prin conformismul cu tot ceea ce prezintă societatea. Prin acestea noi căutăm deseori și o securitate emoțională, de regulă, prin identificarea cu majoritatea. Să nu fii prea diferit de ceilalți pentru că bați la ochi și atunci oamenii te critică sau râd de tine. Știți cum este în deopște cu adolescenții care caută să se identifice cu grupul pentru că în altfel ar fi ridiculizați. Același lucru se întâmplă poate la alte coordonate psihologice și cu oamenii mari. Condiționați de mulțime, pentru că vrem acceptarea lor, condiționați de societate, deci, suntem împinși să alegem calea unei slabe rezistențe, având ca obiectiv să nu facem parte dintr-o minoritate marginală care este disprețuită, batjocorită, luată în râs. Dar totuși, vă rog să vă gândiți. Faceți o scurtă incursiune în istorie, în cunoștințele dumneavoastră, în orice domeniu doriți. Cine a fost totdeauna primul în libertate umană, în libertate științifică, în libertate culturală, religioasă, dacă nu cel care a fost nonconformist mai degrabă, cel care nu s-a conformat culturii, societății, timpului său și mentalității și a căutat să vadă care este noul și ce se poate înțelege mai mult decât cunoaște societatea timpului său. Pe deasupra, psihologii ne spun și subliniază un fapt foarte important, și anume că în mijlocul mulțimii, omul își pierde individualitatea. El se lasă condus de impulsuri necontrolate. Nu este stăpân pe sine însuși, pe deciziile sale. Ori, aducându-ne la existență, Dumnezeu n-a vrut ca o ființă omenească să fie supusă unei alte ființe, să supună voința ei altei ființe, să devină un instrument pasiv în mâinile altei ființe. Omul nu trebuie să-și lase individualitatea, să se identifice cu cea a unui semen de-al său. De aceea, dragul meu ascultător, orice poziție socială ai avea, privește la Dumnezeu care te-a creat și care ți-a acordat o valoare atât de mare încât a fost dispus ca Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul nostru, să-și dea viața pentru răscumpărarea ta din moarte veșnică. Numai El este acela care are dreptul să ne îndrume viața spre mântuire și are puterea aceasta. Oricine ai fi, dragul meu, poate ești patron și ai în subordine angajați, mai mulți sau mai puțini, poartă-te cu ei de așa manieră încât să nu le știrbești individualitatea. Poate ești șef de serviciu, poate ești într-o poziție în care lucrezi cu oameni în subordine. Ține minte că nicio persoană nu trebuie să-și piardă individualitatea și să o supună alteia. Nu forța nota în direcția aceasta. Dacă ești angajat la un patron sau la un serviciu și ai șeful care te coordonează, păstrează demnitatea doar în Iisus Hristos și nu lăsa ca individualitatea ta să fie călcată în picioare sau pierdută, topită în pretențiile nepotrivite ale unei alte persoane. Dar revin. Mulțimea mai este îndeosebi cei aproape de noi. Frații noștri, rudele noastre apropiate, vecinii noștri, colegii de servici, prietenii noștri, cei care totdeauna de obicei au ceva de spus în legătură cu elanul nostru, cu dorința noastră de a cunoaște mai îndeaproape dragostea lui Dumnezeu și de a-L cunoaște ca și Zaheu pe Iisus Hristos. Dar când ne angajăm într-un creștinism autentic, când dorim să-L urmăm pe Iisus Hristos din toată inima noastră, reacțiile mulțimii deseori sunt cele mai brutale, fără nicio îngăduință. Indiferent de ce confesiune am fi, atunci când vrem să fim mai credincioși, să fim mai aproape de Dumnezeu, din păcate se găsește câte cineva din mulțime, adică de cei de lângă noi, din jurul nostru, care poate să declare și chiar declară, am întâlnit situații de genul acesta: ei, dar acum ce vrei? Vrei să te pocăiești? Vrei să pierzi viața? Vrei să nu te mai distrezi? Ești tânăr. Dacă ești bătrân, îți spune: ei, acum la bătrânețe te-ai gândit să-L urmezi pe Dumnezeu. Nu aplecați urechea la aceste șoapte. Iisus Hristos și-a avertizat ucenicii și a spus: când veți căuta să vă împrieteniți cu Dumnezeu, și acum citez, veți fi urâți chiar de părinții voștri, de vecini și de prieteni, din pricina numelui meu. Iată dar cea de-a treia piedică cel de-al treia obstacol în calea alergării lui Zaheu spre Iisus Hristos, Domnul, Mântuitorul, și anume mulțimea. Oamenii care ne condiționează prin presiunile pe care le fac, prin relațiile pe care le avem cu ei, alegerile noastre, deci sentimentele noastre, și este posibil să ne deturneze din hotărârea noastră de a merge pe drumul împăcării cu Dumnezeu. Nu vă împiedicați, dragii mei, mergeți înainte. În al patrulea rând, cea de-a patra piedică, Zaheu era, ne spune Scriptura, versetul 3, partea a doua, era mic de statură. O, s-ar putea să zâmbiți și să spuneți, ce are a face aceasta? Cum ar putea să fie aceasta o piedică în calea mântuirii lui Zaheu, în calea întâlnirii lui cu Dumnezeu? Să știți că starea noastră fizică are și ea un rol care poate crea anumite complexe în ființa umană. Reacțiile și impulsurile noastre pot fi în funcție de starea noastră fizică. Fiți cinstiți cu dumneavoastră și răspundeți-vă în aceste momente. Când îl căutați mai cu ardoare pe Dumnezeu? Când sunteți sănătos pe deplin sau când sunteți bolnavi? Sănătos fizic, considerăm așa, fără să gândim prea mult, că nu avem nevoie de Dumnezeu. La ce ne-ar putea ajuta? Dar când suntem în fața unui caz de forță majoră, căutăm pe Dumnezeu. Atunci când doctorul ne spune că suntem bolnavi grav, ne gândim la Dumnezeu. Atunci când stăm în fața unei situații dificile de viață, atunci ne îndreptăm și strigăm la Dumnezeu să ne ajute. Am cunoscut persoane în această situație, persoane care au rămas lângă Dumnezeu după ce au fost ajutate în mod providențial. Din păcate și persoane care, după ce au fost salvate din groapa grea în care intraseră, au uitat total de Dumnezeu, i-au întors spatele și nu s-au mai întors. Vedeți, oamenii se gândesc cel mai mult la Dumnezeu în caz de boală, ca și cum Dumnezeu ar fi medicul de familie sau farmacistul de la colțul străzii. Când am nevoie de un medicament, mă duc la el. Dacă nu, este un tip de treabă farmacistul, dar nu mă bucur să-i calc pragul. Și deseori, când boala ne lovește, uneori oamenii acuză pe Dumnezeu, fără să se gândească că tocmai greșelile pe care le-au făcut în viață, în privința stilului de a trăi, poate tocmai acestea au cauzat boala respectivă. Haideți să-l privim puțin pe Zaheu și din această perspectivă. Să-l privim pe acest om scund, probabil unul dintre oamenii dezagreabili din Ierihon, dar care impunea respect datorită relațiilor pe care le avea cu romanii, dar și datorită situației lui economice. Era un om mic de statură, care suferea probabil de complexe de inferioritate ca orice om puternic, dar mic de statură, și care purta probabil încălțăminte cu talpă mai înaltă, care poate chiar își făcea turbanul puțin mai înalt ca să pară mai mare, să mai impunător atunci când mergea pe străzile Ierihonului, dar care, așa cum aminteam, datorită poziției lui financiare, datorită legăturii cu romanii care ocupau țara în acel timp, făcea ca oamenii să se teamă de el atunci când îl vedeau trecând pe stradă. Poate îl salutau cu respect, dar nu le făcea plăcere. Zaheu, însă, frații mei creștini și stimați ascultători care nu v-ați decis pentru Hristos, Zaheu era un om inteligent. Zaheu căuta să vadă care este Isus. Vedeți, el nu se era interesat de cum arăta Isus, care era culoarea hainei, care era lungimea hainei, care era croiala hainei, casa de firmă care îi livrase costumul lui Isus Hristos. Când vii să-L întâlnești pe Dumnezeu, acesta este esențialul. Care este Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? Nu trebuie să te preocupe detalii care pot să împiedice întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Vedeți, Zaheu, spuneam, a căutat să vadă care este Isus. Și poate că este puțin ciudat, puțin, să spun, interesant ce a făcut Zaheu în această ocazie. De ce căuta el să vadă care este Isus? Pentru că cele ce a făcut Isus au făcut și alți oameni cele mai multe lucruri înainte de el, poate și ucenicii după el. Ceea ce a spus Isus au făcut și alți oameni și ucenicii de asemenea au făcut. Dar Zaheu căuta să prindă miezul problemei, pentru că ceea ce era cel mai important, ceea ce trebuia avut în vedere, este să vadă cine este Isus, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și om adevărat, Creatorul Universului, după cum spune Apostolul Ioan în Evanghelia sa, în primul capitol. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și cum Zaheu nu s-a mulțumit să stea la margine, la periferie, el a alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iată dar, după ce a depășit piedicile care îi stăteau împotrivă pentru a-L întâlni pe Iisus Hristos, Zaheu a alergat înainte ca să-L întâlnească pe drumul pe care Iisus urma să treacă. Dragul meu ascultător, eu înțeleg că Iisus trebuie să treacă pe drumul acesta, pe drumul tău și pe drumul meu. Trebuie să treacă poate pe strada ta, pe la locul tău de muncă, prin fața porții tale. Și eu aș dori foarte mult ca și tu să fii pe drumul acela. Te stăpânește aceeași dorință ca pe Zaheu de a-L vedea pe Iisus. Dacă dorința aceasta este în inima ta, aleargă înainte să-L întâmpini pe drumul pe care El trebuie să treacă, pe drumul pe care El a mers. Și acest drum atât de frumos ne este explicat în Sfânta Scriptură. Descoperim drumul mântuirii. Descoperim viața lui Iisus Hristos, credința sa, practica sa, dragostea sa. Este drumul arătat în Evanghelie. Zaheu dorea cu atâta disperare să-L vadă pe Iisus, încât a făcut ceva, am putea spune, stupid, ceva de neconceput. Haideți să ne imaginăm scena. Avem de-a face cu un om care are o talpă mai înaltă la încălțăminte și un turban sau o pălărie, dacă vreți, ceva mai înaltă, pentru că el încerca să impună respect. Avea o haină scumpă, o stofă de valoare și deodată cel ce afișează atâta demnitate prin mersul său, căutând să impună, îl vedem alergând pe stradă împreună cu copiii și urcându-se într-un pom. Știți, demnitatea cere ca întotdeauna să fii ponderat, să nu întreci anumite limite, să nu râzi prea tare, să nu vorbești prea tare, să nu te impresionezi prea tare, câteodată chiar să nu cânți prea din inimă, să fii mai rezervat, să nu te entuziasmezi prea mult și, în general, să eviți orice lucru care ar putea puțin să deranjeze pe celălalt. Dar a te arăta atât de interesat de ceva, încât să fii dispus să alergi pe stradă, tu, un om important al orașului, să te cați într-un pom, numai să vezi acel ceva sau pe cineva, înseamnă să lași la o parte orice urmă de etichetă. Este aproape caragios să vezi pe acest om mic de statură, șeful perceptorilor din oraș, urcându-se în pom. Știți cine se urcă în pom la evenimentele importante din oraș? Atunci când, de exemplu, ar veni președintele țării în vizită într-un oraș de provincie, știți cine se urcă în pom să-l vadă, pentru că nu mai are loc în față? Cred că v-ați dat seama și știți foarte bine, și dumneavoastră ați fost copii și eu am fost copil. Copiii repede, pentru că nu au loc să vadă, pentru că nu fac parte din familiile importante ale orașului, ale notabilităților orașului, nu sunt în primul rând, copiii repede aleargă să se urce în pom, pentru că nu pot vedea din cauza mulțimii, căci sunt mici de statură. și probabil că acei copii mai zdrânțăroși, poate copiii străzii, închipuiți-vă cum Zaheu, un om îmbrăcat în poate cel mai bun costum, un om cu o ținută care căuta să impună demnitate, respect, aleargă și se urcă într-un pom, așteptând cu frigurare de pe creanga pe care s-a așezat să vadă pe Iisus. Aceasta ne arată cu câtă disperare dorea el în acel moment să vadă pe Iisus Hristos, dacă a fost dispus să facă acest gest. El s-a putut amesteca cu copiii, poate cu vagabonzii străzii, a alergat, deși era nedemn pentru un om în vârstă să alerge pe stradă, s-a cățărat pe o creangă, deoarece sosise momentul crucial al vieții lui și se aflau forțe uriașe la lucru. Am citit într-un comentariu foarte frumos al acestui pasaj biblic. Ni se spune că Duhul care a adus pe Iisus sub acel pom era Duhul care a trezit dorința în inima lui Zaheu. Iată-l dar pe Zaheu așezat în pom, așteptând trecerea lui Iisus. Mulțumit probabil să-l vadă pe Iisus apropiindu-se, trecând și să se uite apoi în spatele lui. Dar ceva neprevăzut apare, ceva la care Zaheu nu s-a gândit. Versetul 5 ne spune, Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Și i-a zis, Zaheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Iisus de obicei nu grăbea pe nimeni, el nu grăbea pe oameni. El venea în întâmpinarea nevoilor oamenilor, nevoi nerostite. Și, de fapt, și de drept, probabil că aceasta era exact ceea ce Zaheu dorea, să-l vadă pe Iisus în casa lui. Dar nu îndrăznea să gândească că s-ar putea împlini această dorință. Grăbește-te, dă-te jos, căci trebuie să rămân în casa ta. Vi s-a întâmplat vreodată ca cineva să se autoinvite acasă la dumneavoastră pentru a lua masa, de exemplu? Cum v-a simțit? În mod normal nu ești prea încântat, pentru că nu totdeauna ești pregătit. Dar Zaheu ne spune Biblia, versetul următor, versetul 6, s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Iisus vrea să vină la el acasă și aceasta era o mare bucurie pentru Zaheu. Faptul că Iisus Hristos, când mergea pe strada aceea și a ridicat ochii în sus, tocmai când trecea pe sub pomul acela, nu se datorează întâmplării. Iisus știa dorința din inima lui Zaheu și Iisus a venit în întâmpinarea acestei dorințe. Fără îndoială că pe strada aceea erau mai mulți pomi și mulți oameni și copii, poate, erau ceilalți pomi. Poate chiar și în pomul acesta. Dar Iisus s-a adresat doar lui Zaheu, pentru că Zaheu era stăpânit de dorința de a-L cunoaște pe Iisus Hristos și prin aceasta se deosebea de ceilalți oameni care erau acolo în mulțime. Și de aceea, în timp ce mulți veniseră din curiozitate, în timp ce mulți doar vreau să vadă un om despre care se spuneau lucruri ieșite din comun, doar să audă ce declarație interesantă mai spune omul acesta și poate să mai schimbe o părere cu vecinul, să mai comenteze puțin coafura vecinei, să mai vadă ce a mai făcut alt vecin sau alt cunoscut, el nu era determinat de acest tip de curiozitate. El era interesat să-L cunoască pe Iisus Hristos. De aceea lui Iisus i s-a adresat, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Iisus nu a spus, Zahee, mi-ar face plăcere. Dacă tu ai vrea, Iisus i-a spus, trebuie să rămân. Casa ta are nevoie de mine, tu ai nevoie de mine. Iubitul meu ascultător, același lucru ne spune Domnul Hristos și nouă astăzi. Trebuie să rămân în casa ta. Textul biblic ne spune în continuare, începând cu versetul 7, că în mulțimea aceea erau acolo unii care cârteau și ziceau. Erau acolo unii care de obicei se țineau de lucrurile acestea. De obicei erau criticoși și crititori. Erau oameni care ieșeau în evidență cu aceste lucruri. și au zis ce au comentat. În loc să se bucure că păcătosul acesta de Zaheu este și el băgat în seamă și se întinde mâna, oamenii nemulțumiți au spus: a intrat să găzduiască la un om păcătos. În viziunea lor, Zaheu nu avea drept la mântuire. Aceștia erau legaliștii de atunci și legaliștii de azi. Oameni care nu aveau timp să se ocupe de cineva care a greșit, care a păcătuit, ci doar să caute și să evidențieze greșelile. Erau oameni care nu întindeau mâna celui greșit spre a fi ajutat. Erau oameni care se înfășurau în haina dreptății proprii și se mulțumeau că nu sunt ca ceilalți oameni. Lucrul acesta l-a stânjenit pe Zaheu. Să audă că în fața mulțimii este numit un păcătos și să fie jignit în felul acesta că Iisus a venit în casa lui. Totuși Zaheu, după ce s-a dat jos din copac, cu toată demnitatea pe care o mai putea avea, a stat înaintea Domnului și a zis, versetul 8, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Vedeți, cineva din mulțime, din norodul acela, care îl împiedica pe Zaheu să-l vadă pe Iisus, ar fi putut gândi, desigur, dai 50%, îți mai rămâne 50% și, ca să nu mai spunem, știm noi cum ai adunat banii aceștia. Dar Zaheu mai adaugă, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. De fapt, Zaheu nu face nimic altceva decât ceea ce spune Scriptura. Legea Vechiului Testament spunea că dacă un om a năpăstuit pe aproapele lui, trebuie să dea înapoi de 4 ori. Și lucrul acesta s-a aplicat și în alte rânduri. În Vechiul Testament descoperim. Zaheu, cu alte cuvinte, era dispus să asculte de porunca lui Dumnezeu. Zaheu a pornit pe drumul ascultării în aceste momente. Era dispus să asculte tot ceea ce îi se cere. Dar, în același timp, trebuie să admitem că Zaheu era și el tributar mentalității timpului. El împrumutase felul de a gândi din mentalitatea mediului în care se dezvoltase. Și această mentalitate era un șablon al îndreptățirii prin fapte. Trebuie să faci ca să fii mântuit. Și vei fi mântuit numai dacă faci cu tare, cu tare sau cu tare lucru. Ce va spune Domnul Hristos? Ce răspuns îi va da Domnul Hristos? Cum îl va încuraja? În ce direcție? Îl va lăuda pentru că își împarte averea la săraci? Sau îl va opri spunând, nu este cazul, Zaheu? Îl va aprecia spunând, foarte bine, Zaheu, trebuie să dai toată averea la săraci? Trebuie să faci fapte ca să fii mântuit? Sau îi va spune, Zahe, lasă faptele, te rog foarte mult, pentru că vreau să spun un mesaj nou. Neprihănirea prin credință. Doar neprihănirea prin credință. Sau poate îi va spune lui Zaheu, este bine, Zaheu, ce faci. Să dai la săraci. Este o restituire normală. Ei au nevoie de ajutor. Oamenii se uitau curioși și așteptau cu răsuflarea ținută să vadă care este răspunsul Domnului Hristos. Pentru că erau acolo legaliștii de care spuneam, erau acolo și liberalii, din punct de vedere religios, teologic, cei care spun că nu este nevoie să faci nimic, absolut nimic, doar să crezi în Iisus Hristos. Ce va spune Domnul? Eu cred că Iisus a dat un răspuns care nu poate veni decât prin acea înțelepciune cerească ce coboară de sus de la Dumnezeu. Iată răspunsul. Iisus a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Mântuirea nu vine, Zaheu, când dai și 50% la săraci, când restitui de 4 ori. Mântuirea nu vine când îți dai jumătate din avere pentru biserică. Nu vine când îți împarți poate toată averea pentru hrana săracilor. Nu vine când ești bogat în cunoștințe și când ții 100 de predici. Nu vine când faci anumite lucruri tu. Mântuirea vine atunci când dându-te jos din pomul tău, îl accepți pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Mântuirea vine atunci când Iisus, autorul mântuirii, vine și intră în casa vieții tale și când este acceptat, atunci vine mântuirea în casa ta. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce l-a adus pe Zaheu în acest punct, stimați ascultători? El a descoperit că viața în cele din urmă nu este făcută numai din bani, din profituri și din plăceri. El a descoperit că fericirea nu înseamnă să stai culcat în pat și să admiri bogăția care a fost acumulată cine știe prin ce mijloace. El a dorit după ceva mai bun. A avut acceptat acea scânteie a Duhului Sfânt pusă în inima lui. A aflat, a căpătat informații despre Iisus Hristos și puțin câte puțin a acceptat convingerea lucrată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu că este un om păcătos, un neajutorat, care nu poate face nimic pentru mântuirea lui. A renunțat în cele din urmă la sine însuși și a găsit în Iisus Hristos singura lui speranță pentru viața aceasta, pentru viața viitoare. Astăzi a intrat mântuirea în casa lui Zaheu. Astăzi poate intra mântuirea și în casa ta, și în casa mea. Primește-L pe Iisus Hristos. Stimați ascultători, astăzi Iisus Hristos, ca și atunci, trece pe strada vieții noastre. Poate chiar pe calea undelor, astăzi te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. Și Sfântul Apostol Ioan ne spune într-una din epistolele sale, cine are pe Fiul are viață. Dacă avem legătură cu Iisus Hristos, dacă ne-am dat jos din pomul nostru, dacă L-am acceptat pe El astăzi, noi suntem mântuiți astăzi prin Iisus Hristos. Se spune că un bătrân credincios a fost întrebat în timp ce săpa o grădină, ce ai face dacă ai ști că ai muri în noaptea aceasta? A dat un răspuns memorabil. Aș termina de săpat grădina. Pentru că L-am deja pe Iisus Hristos. Iar un alt credincios al secolului XVIII a fost întrebat și el, în mod asemănător, ce ai face dacă ai ști că Iisus ar veni la noapte? Și John Wesley, pentru că el de el este vorba, răspunde, aș petrece ziua aceasta așa cum am plănuit. Aceasta, frații mei, prietenii mei, aceasta înseamnă certitudine. Certitudinea mântuirii, pentru că îl are pe Iisus Hristos. Din această relatare biblică să reținem două expresii foarte importante. Astăzi mântuirea a intrat în casa aceasta. Și cea de-a doua, astăzi trebuie să rămân în casa ta, în fiecare zi, în fiecare dimineață, să-L ascultăm pe Iisus Hristos când ne spune, astăzi trebuie să rămân în casa ta, astăzi trebuie să rămân în inima ta, în viața ta. Să rămână înseamnă să stea cu noi. Și dacă Iisus stă în casa noastră, cum trebuie să fim noi? Nu trebuie să ne străduim, și trebuie să-i permitem să ne ajute, să nu rupem niciodată legătura cu El. Dacă astăzi mântuirea a intrat în casa noastră, ea va rămâne atâta timp cât noi o vom menține în casă, câtă vreme îi vom permite să locuiască cu noi. Să fim bucuroși că Iisus ne spune fiecăruia în această ocazie, vreau să rămân în casa ta. Și astfel, Zaheu și Iisus lasă în urma mulțimea din spatele lor, pe cei ce murmurau, pe cei ce criticau, pe cei ce nu erau de acord cu faptul că Zaheu face și acte de caritate și se îndreaptă spre casa lui Zaheu. Iisus și Zaheu de mână. Invitația lui Iisus, desigur că a fost o surpriză, dar o surpriză pe care Dumnezeu vrea să ne-o facă tuturor. Invitația lui Iisus a produs multă bucurie în această casă, lui Zaheu, soției și copiilor lui, pentru că invitația lui Iisus a fost clipa în care mântuirea a intrat în casa lor. Să nu vă temeți să-L primiți și dumneavoastră pe Iisus Hristos în casa vieții. Să nu vă temeți de invitația pe care El vă face prin Duhul Sfânt, Să nu vă temeți, să nu vă îngrijorați de invitația pe care vă face prin glasul conștiinței, de dorința pe care o are de a intra în casa dumneavoastră, în viața dumneavoastră. Ferice de acela ce deschide ușa și îi permite lui Iisus Hristos să intre înăuntru. Același Iisus Hristos care spune în ultima carte a Bibliei, în cartea Apocalipsa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. În ciuda tuturor obstacolelor atât de redutabile despre care am auzit, Zaheu și-a ținut ochii permanent îndreptați spre Iisus. A fost detestat de ai săi din pricina abuzurilor și nedreptăților pe care le-a făcut înainte. A fost sufocat de mulțime cu reacții adesea contradictorii, cu declarații jignitoare. A fost impresionat și poate nemulțumit din cauza fizicului său, din cauza staturii sale mici. Zaheu însă nu a fost oprit în realizarea dorinței lui de a-L vedea pe Iisus. Și la momentul potrivit, Iisus i-a zis personal, mântuirea a intrat astăzi în casa ta. Facă bunul Dumnezeu ca și dumneavoastră să auziți aceeași declarație binefăcătoare a Mântuitorului nostru. Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Amin.